Moulembi Kabosé Mboakanda Yakutumba Yamokia et notre invité aujourd'hui dans Okapi Métissage Kabosé Boye Madame na Radio Okapi.
Ouais, merci beaucoup ma bien Sepeli Nengesiko na yi na Radio Okapi.
Nazomo na natengi bakombo e bele awa natengi bakombo a solo na yalukuta Moulembi ndi kombo papa na mama bapesa et puis yo mo linga pe na babengo nani na bakombo ni aso tutanga kia ne bandinga bisa.
Non balinga na linga vina babengo ngai Moulembi Kabosé parce que Moulembi za kombo papa Kabosé nengi za la sobriquet na zona scène Yakobia eza kombo oyo na zona groupe ni musique mesomère Mboakanda eza kombo oyo na zoa kana kati ya Big Star général des forces
tombe ta masolo na ni so me partout ni zomo mulai ou l'équipe a groupe belé ou tangi Big Star siko ya des forces matumuna eza kipe na ba collègue na oyo na kati ya Big Star wana Montana Kaminga better sona ni solo wana na kati ya Big Star eza rande
Big Star eza groupe oyo ya général des forces ngai na kota orchestre oyo na ne 92 dona nande pour ici quand on écoute déjà Big Star et Salama depuis 90 on a une 92 on écoute ça bam c'est belé 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 bande de belé na c'est imposé qui na groupe parce que na qui mutu on a bané ko bosser déjà na qui na misala na nzoto yango sala qui non bon bato a découvrir na yi à travers bani na 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 l'orchestre et le lui yango sala qui reçoit na koma grand parce que na sala parcours moko meilleur pendant en général des fois yango moni qui le lui na komi grâce ya ine na nga wana des fois ndi komi singa na la dimension azali
tant le discours ani kan tina phase mo bozor ba mini na bisa grâce à yi général de fao lelo est ce bosolo la ka place avant afrique australe kuna est ce que atinda ko ba félicitations pour na édité album ni comment petit ba côté là
en tout cas ba contact ezali wana za père situé na goloba moto pe na zo nga dans les néa lelo pimbe na yi na ma koma ki valoriser aza père ou l'air nous surtout na tinda la sms contact ezali to solo la ka donc aza moto pona ngai aza immortel o moto na kobosa na te donc vraiment na porta la okel
onde ya mopo bete itu na antiso ke aza mpere bozi bozi ana
ka mpere bozi bozi ana aza moto na non rêve depuis kala parce que moni lelo yo na bandi bato ba découvrir mingi misala e bazo ko mituna ka bosa zala ki wapi po abanda ko valorize ba mayele oyo nga aza moto moko tango na nobeta na Big Star. Big Star eza ekole ya Big Star yango wana kaka ba defao ba antiso donc a travaille ki pembeni ya ba grand mpere bozi bozi en attendant le mot Dixa, bato a compris nagité. Nagi pembe na e pona koli sa susu mayele, parce qu'aza chanteur ou ala rat. Lilo sa e koma, bato mousso a compris nagité. Un chanteur sa zo yemba, il faut bato, ma se retrouvaga. Lilo ko pese exemple ya chanteur ou ala sa carlito, sa zo yemba vino mouna nan mouta gole la, ma wa. Alors nga pena lingaki, na parcours musical na ngayi, tango, na zo sala misala, bato la zo gangayi, ba se refira gane logo mo. Ya wana sa yi passage pa Bozi, Bozi aza chanteur de charme et puis ya melancholite na mélodie. Yon a kenda ki na beta ki dezan na orkestre na e, ko na zwa ma elo lelo na komi na ngo a travers Bozi Boziana. Parce que c'est un grand, baza ba tofwa merite ba monument na ba mbo koi. Zoma, pa parcours na nga onga na sali sali, so tali pa defao, na la ki defao zaga fils ke moza shomen, a di na ga bien, a imba ga bien. Deja na zwa ki de chose, donc, pe meni ya defao, na zwa ki deja ba kisero na robina deja bien, et puis, ya ko yemba bien. Pa Bozi na ke zwa, melancholique, lelo so ki ba nzimbo na nga mouna bina gino, ah, chanteur oyo. Ma wana zimba buende nye nini, muta do se retrouve, do se sala.
Defa o matumo na totangie, Bozi Bozi na totangie, ekol kabose aliki, na siko yoto sala ngos kona nina loye mbo soki na ebi ke memoa yoyani, uyebi ubetiro umombo uyo betara pa defa o, e yosa bende ko kitoko, ubetipe moko ubetara na anti-shop, kaba ba solo boko moko bole msu e yosa la pekabia.
Jili la ngala banzi yo, jili a e, nga motema mozoki, lisolo to solo la kima lito e tika li elembo na motema ngo yo matila pepo yo kei motema tondi na mawango oh adie adie amour scolaire adie adie to zingi na ba foto kukuma na mikanda oh adie adie amour scolaire, adie, adie. Tous les gens qui ont photo, kokoma na mikanda.
On est là qui défaut. Celui qui est ici, il n'y a pas grand-père Bozi Boziana. Il n'y a pas de logo la bachala. Il n'y a pas de logo la sissina. Il n'y a pas de logo la reine de Saba.
Sissina. Na ebi papa si yo boni polangai. Kasi bolingo epe si me le site. tina na kanga motema epai bosusu baye 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 kopesa sangola yo batuni yo baye bisinga ozali balade sisina oh mama e bande kwa famino mama e toba la 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 yo e
wala ki kuple
na lela na bote bangola lela omo na lela na bote bangola lela yenga mama yenga bozi yenga abel yenga mama yengo minama boloba boyaka yengo minama bagramo ndebole kamo
yona ki buzi buzi ya mara felicitasyon ka bose ya kutumba ya buktia kwa batumba bandi maka pete tango yesko na wenge muzika mezomer batali pina ka bose ya uti pa defao ya uti pa buzi akwei na mezomer ondi batu vede bapesa kwa chance tena kata mezomer eske beko wana pe kumira kao
vreme kumira jina ingata na koti group mezomer dabor mezomer eza rokeche oyu tango yangu salamaki Wereson azalaka idol na ngai ziba wera ba jibe ba dolf grupo na mobimba ngai na banako linga ngotro esusi na ngai ya 15 jours na travaille a kote ya artiste wana kukota grupo ni muzika ezalaki difficile ezalaki facilite na uti poto na ye na ki kukuta ba grupo ba misel okola ba babindombe ba fere ba jidete ba bilkinton ba seleo ya kin ekip mobo wera no ben wotik netrai vraiment po yo artiste okoto se impose fozala menwa na kota na batero deza geno vi deza teme na kota na se imposa ya ki facilite elelo na sala parkour lisusu ya bie na kata grupo nye muzika mezome na beta 6 ans pembeni ya uera son elelo forso na zana ngo eza multiplie eza melange grasse ya ba parkour unga na sali paske na travaye na ba gran ya mbogo yo donc en tout cas na mezome na zana ba bon souvenir ya bie lelo grasse ya mezome na chama kolona ngay na ba na beta ba gran sal wa ba zeni do ba sal mythique oyo eloko eza ngaki na parkour na ngai et grâce ya maison mère na récolte ki ngopi donc vraiment en tout cas na za fier lelo ya kotato la ya koloba bolamu ya bisiko na uti uti
6 ans na maison mère mais tu dis que tu signes combien de titres na maison mère déjà na 6 ans au sala
6 ans na maison mère na signé titre te na signé ka ba vocal parce que matin na kota ki ki busa pipa yo bima na yemba ki ngote groupe album nga na yemba ki zaki ala kelele mais na sala na ki na chance au chanze mbote ki album ya ba musicien nga na participe ki ni kaka na ba solo vocal ya ba nzembo ya ba ninga na nga na sala ba vocal na ba nzembo seleo na nzembo fere na nzembo le roi de la forêt na nzembo ya flanka pa ya donc en tout cas na maison mère na zoki en tout cas na sina ki titre te
encore rappeler te ka ba vocal ngo bandeko ba ofete na pe ko ka mo susu ka bo se tala ko tina e tala pa ko na e na maison mère pe a sina ki vocal boy
zonge sa solo bolimo na se ka to banaki banguna batoli ma mingi pona yo Pitsu viala no kwa mimingi pona o dosu nga di No 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 mon amore Elize bijou moma Anmari ma banda Amalu boloko
Oko siti za verite Uwe la so na bandana ki pratikman la kinchasa Yo mtu ya ki usali misala na o kitoko na kata mezone Usali makam na onyo so kitoko epi si yope kanda Oke na kitambo pa basango na studio Joza Bo sal album o yo Batu bak ekamu si basi malgré moi Est-ce que vous relatez un tout petit peu l'histoire wana Uwe ya mezone ya koke indi koti karo kono belo kote E di yo koko ta album po sal apena malgré moi Usali pa album o malgré toi
Na satanda ki tenga ina wolonga mezone Paske naza mutone na spike yo Na tambo li tourna orchestre alors na mona ki na kusukela na maison mère mais nzoka unga zo penser yango te mokili ezoka ni sapona nga yango ndenza mbete muta zo penser pona nga parce que nga bagi lokona na lungwe pas de fao bozi na kuti na maison mère na sukeli wana na pesa ke ofuna pesa na maison mère comme énergie comme volonté mais mokili oza ba réalité na yango otanto na koloba loba mabete na te mais la force ba lobaka parfois le malheur est bon les loyo groupe ezo wana ki mute bando na ki ngai sans que nous l'imagine orchestre mais orchestre l'imagine ici et je sais qu'il est improductif dans au producteur na comprenabilité mais bande les nabana ko produire mais comme na tamo azo produire te on le va bien sanga ta na force ya monene na façon de marchement mais ils ala qui les camionnettes ya ko na ulo bandenge nini yako neglige yako désintéressé artiste na kuna kwa désintéressé na kata group me bakoki ko lobela na boyete me orchestre préféré ki bala ki sara ba act do ba poza ba act pour ko iko pousser na vers la porte alors na komona ke non na comprendre ke na maison mère na susu inete don lo ke non
sirema na mimoni la zabaleme
na mona ki na komi maleme me lokola papa wa botima na mama botima yi akolisa na mini na éducation ya éducation ya malamu ya kotosa bakolo yango omonaki ke nalongwaki mi trompette bruité nakendaki malembe parce que nakomprenaki même na vandi na kati ya groupe oni musique a maison mère même na zeli retour à voyage mais nakotika kolinga mazuzu te na kolo orchestre parce que toza bato oyo déjà ngai na traitementi comme voilà na koli voilà improductif na yango moni na tozo répondre question o nakozala hypocrite ofuna zala clair ke groupe jeki ngai improductif et puis bah le bail que non na koli donc pourquoi poser la groupe pour les autres comment ils étaient désintéressés na mona inutile à poser la même na zeli retour ya voyage au contraire na ko souffrir sous moralement tant mieux ya ko benana sans que na lo ba mabe na retenir kaka ba bien fait bola mo ya wera son ya ngonde na dimanche na ona kacha ko pour une musique maison mère ya ona s'imposer na le bail tant que artiste musicien tant que mo bali il faut na oser alors na solo na mo kile na lo baka na solo na mo kile na solo mokile pese yano ya momoni na frappe di dir
on frappe di yo et mon ami pe indi mami na mkili mobimba tu se te dit est-ce que zela yu pena succès album na wala mal de monde na voiture sa moto na kati
surprise za ya nzambe nga yi na satanda gite surprise zela ki ya nzambe nga yi na lobaki na opove de quoi suis capable tant que un homme tant que artiste et musicien mais na respecta ki ba principe na ba norme na ba discipline ya eloko na zo sala alors nzambe aza na façon na ya kumbela kabiso nga na benga album za kanda nzambe likolo ya bayini bato ba sous-estima kinga nzambe lokolo alingaka te batushe ba oya ye omonaki ekendaki na banzela wana nga nayebaki na misala oyo nasali na batexte oyo nakomi façon na travelaki nayebaki bakoyokanga etango mokili eyoki ngai nzambe asali basurprise ya rien à dire lelo oyo partout dans le monde na tous les quatre coins ya mokili bazolobela ngai
bazolobela yo c'est vrai yango radio kati mpe sintéressé nao mpo elobela oso de plus en plus mission absurvara wana mais oko rappele bandeko baye bakonditionni ya travail botaba na studio de Dieu attend pour sur l'album wana malgré moi na il qui Anderson Saidi avec qui je n'arrange pas ça peut me ramener bah c'est d'un play dissident à tout trois pays vie pour une musique bandicon dans des nuits ambiance na studio et narrave dans des nuits comme la kitambo
en tout cas au moment na sur l'album difficilement parce que na rien na ba moins pété ça proposa ba producteur ba boya na ben ba producteur en niveau Europe ba lingati na qui ça ça na sala ba appel na lance ba appel mutu mugote a répondant ngai na kata bangamba ba Brazzaville na contacta batu ba s'intéressant na ngai té so difficile déjà on a commetté déjà yango wana na zo mona sikona on s'en sortir comment et grâce à Dieu nenge za la kaka batu oyo ba ida batu azanga bate nde na bandai kusenga ba editor mususu mo quelque chose na zo futa ba séance et puis na mega ko contacter ba confrère na ngalo ko lota in kombo ba said and play ba artiste ya kibeta na kitira PV ya hazina biso wazi kwa na contacter ye et puis na mega ko contacter ba mo ba chanteur mususu ba yeba na te to mega ko sangana et gloire à Dieu na kutana kina arrangeur oyo ba aida kinga susu mora parce que le comme voyez pas moto moto na komona yo artiste ça zo mona ba intérêt na yo donc mona ga mbongo futa mbongo pona na travail mais chanson na zo ki na kutena arranger oyo et d'abord avec na souci na ngai a bisi ngai ka bosse ko banga te zo mona mobali to za awa biso no surtout ko bika mayele ne loko oyo et loko il faut e simba de maloba oyo na la retenaki oyo en personne sa yi pas arranger album malgré moi oyo ndé ami ki sangai ka sala ki effort no surtout na sisa ki misala na contacter monsieur Manolo Vaka wa na Paris il est pas boy mais c'est que nous avons un produit boy a répondant à côté pas même alors na jui image à studio na banzembo na sale en 4 minutes na me ko sala campagne na tindi quelques CD quelques DVD na frère en mort à Paris a me ko no tiki lango ba pa producteur non les éditions à cadre que non ka bossa sur album na yé na Kinshasa gente ko bima bo jara campagne alors bilo ko na tindi ki na pote ele ki sur na canal à Manolo Vaka Manolo Vaka tango atali ngo ay ko ba oh mais sala ona zo négligé la mienne. Mais on a eu comme ça, on a eu comme ça, on a apprécié. Alors, les canards, on a une image quand on a fait tout ça à la bâtisse, de façon pour nous avoir produit au lieu. Nous avons produit la paix panaïe, il y a bien ici. Donc, on a eu le bâtiment de thé, donc il y a un peu de bref.
Non, c'est lui, mais Kabosé, malgré moi, on dit que si il était là, on était par contre, on a eu un peu de temps, que ce soit la photo, que ce soit la Kinshasa, mais il y a un peu de temps, on a eu un peu de temps.
Non, 18h30, le lombo que les aguinda, tous les quatre coins en boca, niawa leli, na lobaki, nzembo oye zalaki, bonis, album malgré moi. Alors, surprise mon azwaki na 2007, na maki, révélation de l'année, mon amboka. Siko, esengo wana na monaki, avant, na kota na deuxième album, fon respecter vraiment sens, ya single, single la relo moko. Alors, na edi ke tanto album na nazo bmana, 2009, il faut na lancer loko moko, pour akwa lente mokilke, album, ezakoya. Le monaki na baki, bonis, ya malgré moi, 18h30, autrement dit miaou. Il faut, tobi misangona, pour nous avons toujours un studio. De toujours ça, c'est pour campagne, il y a studio à travers miaou.
Miaou, 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 azole la bolingo, bongo, ngay moto.
Miaou, elle est l'île en beaucoup.
18h30, Niaou et Bandit Zoro Kanga, quatre coins à la République démocratique du Congo, que ce soit en extérieur, bah, tu vas réagir. Mais, n'a évité, voiture sans moteur, PSL et Makamwana, vous avez pu nous prouver, Nini, là où ça n'a pas été fait.
Nazou, il m'a appelé à prouver de quoi je suis capable de tant qu'artiste, Batou, bah, y'a qui grandeur, n'a pas été. Batou, bah, y'a qui, n'a pas été, bah, y'a qui, 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 bah, non batua na ka eloko e koiko sala mate na mboko yo ngana ko sala yango po naza être humain na liaka na melaka na tambolaka na yokaka na monaka lolenge moko na batu oyo basalaka pe basala musique na mboka na biso pourquoi pas ngai ona lobaki malgré moi bokoyoka nga se bokoyoka ngai nazola ki sa batalana ngai nazola ki sa oyo nazwa ki pembe na bakolutu na don oyo nzamba preta ngai ya musala oyo yango siko na moma oyo na bandiso ba zolo baboye nanu kutute one ze bandeli po ba minisyon zali zolo baka to kutu ya deuxième album te me mboka ressenti yamona zolo ba makambo nazo sala pel na ba sponsor te me eske makambo nazo sala ba sponsor ba zo mouni pe ba zo yoka eske na mboko ba sponsor ba zali
c'est le moment c'est bien dit mais oza djana group d'accompagnement ozo sa nom de misala wana boza rapina siège a répétition bo répétaka menini iza prévu na mikolo zo ya et puis group ango ozo évolue nden
group ozo évolue très bien de tous aller à la série à la production, c'est l'album malgré moi, tout ça un peu sollicité. Bazo Benga Bisoto, Bakongo, Katanga, Porte Noire, donc, Nami, tout ça dans la période, ce que je veux dire, à disque, je veux aussi m'en avoir soutien, parce que, on a la salle, on a la salle, on a la salle, tant qu'artiste et musicien, appelle Zola en famille, quand on a la mécène, Batou, ou il va pour reproduire artiste et musicien, Kabosé, Baya, pour travailler ensemble, parce que Maïe les alliés, donc, c'est ça,
la série, j'ai répété, c'est dans mon boulot, comme on dit, ma boue. Yo pour nous résoudre la pénalité, on a bon marché pour se répéter à la bâtie, bâtie, mon boulot et puis celle qui te côté pour l'image artiste. Comment on est?
Dans la roue, baboué, oui, et l'eau à Malamo, bâtou en Zéarango, et va combattre à Rango Kaka. Dans le sénat, la paix est là, dans la fanatique, bas à la papitifé, on a répété à la bon marché, c'est Kabamba, un bis, dans tel Lolo. Regrette à y a tous les allés parce que, ils ont un groupe de bandes, mon bazou à Kosala la sabote, bâille Kosala sabotage dans les répétitions, dans le moment où il y a répétition, bâille, bazou bêta bamassassi, bazou bêta bâtou. Donc, regret des angoana, ngai kabosé, nazo lancé appel, ke, batou bayaki, ko agressé, ngai. Na répétition, y'a 26 août, mardi, to ebite, bakoti, babandi ko betana, non, mutazala ki na porte, to panzani, naebi, intention baye la kite, bango bayeka, voilà, wapi kabosé. Alors, risala ki nga vraiment pas si mini, et na préféra ki, à travers l'interview, nga ono kapi, na nga lancé appel, na peuple congolais, et peuple kinois, les artistes, Mbokoyo, oyo na lukaba problème se ona sala ka rien ke musala na ngai donc na kosenga le pe ezala na kati ya mboka na biso totika pa makambo oyo toza na besoin mboka ki ne toujours liboso biso toza wana toza balanga nzembo za poto se trisa ka bato e prunite ko masuki no contre tout se sa kona senga ki mezala
kabo se message na leki et surtout que tu veux mettre partout mais na olinga kusko yo bato ba olinga ba komela yo est-ce que dans une mise est-ce que ba coordonner mo ezali quelconque ou bien pour na koloba au numéro de téléphone na ebiti ba bengo mbala mongo ba production et partout, pas dans le monde entier, dans l'Andalou, l'intérieur du pays, dans l'Andalou, l'extérieur, et ça va encore bien.
Nous avons contacté 081 481-78-36. 081-481-78-36. Donc ceux qui va bengi pas va contact va au a besoin à va contact contact moi on a besoin de petit abisso la production donc numéro yangoyo et en plus pour la email tout ça on a bkbosse@yahoo.fr donc on a besoin pour la macomi tout ça on a donc le reste va contact aux ali ou aux ali pour la petit abisso la contact on a fait simba la moko à aux abisso
miaou 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 Niawazole la bolingo bongo kabose Niawazakole la bolingo bonga lita chamala Niawu na buto za kole la miau Bata babule spide mo Njoka za kole la Sherina ya bwakisie Niawu Niawu
Merci beaucoup Tambo.
Ok, merci beaucoup. Première lettre alphabétique, lettre A, Alita Chamala. Nous sommes à Yemaï, le super maestro Anderson Saïd, c'est un sanguin.
La petite bête à la tête, la tête est là. C'est du balade, mon bagota qui l'a dit. Abeta kali susu na tuzeta Poteba atongo babi makilati
Kakule French Kamba
Ayeli susu kusikera tuzeta wapenke Poteba na midiba kota kilati Kasingo gaya suka izala kana disetere sape Poteba na midiba di makilati Disetere sape sisea koli mbeta kali sachamala Kapita sape moto nyoso ayo kake Ata neke are juanja ete mose maeta La ina zote la lita ya ete Pasea boli moli lela lepa ya mama Severine Ona sasa sasa kundi nzumu alika keba Vedi mama na zalase Alika kumala Ya Severine Iyo manana Profile Yedo neka nyama Kasi mwonga ya suka eza Lakana nisipere kante Kote bala midiba dina Chanyi kamwe Nisipere kante Sipere akoli mabeta Kambos kota kata Kapisa kate boto nyosa Leo kate Nisipere kante Kalita tala mango To profite na mwotili
Nisipere
kante Nisipere kante Nala sekura kore Nisipere
kante
Obutuye baki sakae Prince na bolimo Ya kae
Alikae
Shakinda lelo yani
Yoliki Alikae Kamala
Okeleye
Yoliki
Ya kae
Okeleye baki
Alikae
Kamala
Okeleye Disuite sante kokina mukila lita chamala Disuite sante kokina mukile kopoko jengeso Shava babino Vertenza la boni
Alilea ee Kofisuto kese mati Alita chamala Kofisuto
kese mati
Alilea ee
Apokalito pela
e kose
Alita chamala
Ya una cosa
Yeah.